sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Sizlə xəbər ətər proqramında Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızım. Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bazar ertəsi Bakıda havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, dəyişkən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağmayacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında da yağış, qar gözləmirlər. Bölgələrdə şərq küləyi əsəcək. Temperatur 2-6 dərəcə olacaq.
Biz də xəbər əsərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz. İndi Azadlıq Radiosu efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib.
Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç indiki prezident Boris Tadiç qalib gəliblər.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əliqızı olacaq. Sualınız varsa 436-7741 şəhər nömrəsinə zəng vura və ya 050-704-1017 mobil nömrəyə SMS yaza bilərsiniz. SMS-lər 11 kontra aparacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik xəbərlər. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın monitoring komitəsində siyasi məhbuslar problemini qaldıra bilərlər. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyir ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. İstəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim edəcək. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili də çıxış edəcək.
Monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkov isə fevralın əvvəlində Azərbaycana gələcəklər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azərtaca deyib ki, məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı ötəklərinin icra vəziyyətini öyrənməkdir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək. Məlumat Azərtac yayıb. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq, ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək. İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış edəcək. Forum iştirakçılarına Avropanın alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın rolunun artmasından danışacaq. Məlumatı AP agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv eləyə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı İnterfaksiyaya. Lavrov həm də deyib ki, Moskva da öz növbəsində Tiflisdən qarşılıqlı addım gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Prezident Mixail Saakaşvilinin and içmə mərasimində də iştirak edib. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O, 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sılx əlaqələrə üstünlük verir. Ümumilikdə isə Serbiya Balkanlarda Rusiyanın müttəfiqi sayılır. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna elə bu iki namizə çıxacaq. Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəfin Avropa Birliyi ölkələrinə səfər başlayır. Bugün Müşərrəf Birliyin qeyri-rəsmi paytaxtı Brüsseldə olacaq. Xarici əlaqələr komissarı Xavier Salana ilə görüşəcək. NATO-nun baş katibi Yap de Hop Schefferlə danışıqlar aparacaq. Sonra Pakistanın prezidenti Böyük Britaniyaya, Fransaya bir də İsveçrəyə səfər eləyəcək.
Və sonda Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdiməhəmmədovdan stat gətirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Sapar Murat Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar türkmən mədəniyyətinə yaddır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimizdir. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbər ətərə bugün axıra qədər qulaq asın, bunları eşidəcəksiniz.
Azərbaycana qışa dək vaxt verən Avropa Şurası niyə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini qış sessiyasının gündəliyinə salmadı?
Oğlunun büstünü zavod zibilliyində tapan ana 20 yanvarda baş verənləri necə xatırlayır?
Orta məktəb direktorlarının işdən çıxarılması nəyi həll eləyəcək? Birazdan da bu haqda danışacağıq. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Zəminə Əlqızı ilə deyəcəyiniz varsa, bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vurun.
Buna başqa SMS yaza bilərsiniz bizə 050-704-101-7 telefonlarına 050-704-101-7 SMS-lər 11 kontra aparacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Avropa Şurası Azərbaycana qışa kimi vaxt vermişdi ki, Azərbaycan qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirsin. Bununla bağlı konkret tövsiyələr də verilmişdi, xüsusən də seçkilərlə bağlı. Ancaq nə seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələr qəbul olunub, nə sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Seçkilərə isə bir neçə ay qalıb, üstəlik də İstər beynəlxalq qurumlar, istər yerli hüquq müdafiə təşkilatları və müxalifət bildirir ki, mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb, siyasi məhbuslarla bağlı yeni həmmərzəçi təyin olunmalıdır və s.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır, amma sessiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salmayıblar. Səbəb nədir? Ötəklər yerinə yetirilib artıq, yoxsa başqa səbəblər var? Ülkər Akifızının reportajı bu haqdadır.
Azərbaycan Avropa Şurasının tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir ölkədir və məhz buna görə də Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmasına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. O, Aşpanın qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmamasını təbii hesab edir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu sessiyada da çalışacaqlar ki, Azərbaycan məsələsinə növbədən kənar baxılsın. Eldar Namazov bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə yekun sənəd hazırladıqlarını deyir. Bu sənəddə qeyd olunmuş məsələləri gündəmə gətirmək üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Strasburqa yollanıb. Eldar Namazov sənədə əsasən həbsdə olan jurnalistlər, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası və digər məsələlərin salındığını deyir.
Həmin sənəddə qeyd olunur ki, Paris sessiyasından bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb. 3 tanımış jurnalist də həbsdədir. 30-dan artıq siyasi məhbus azadlığa buraxılmır. Həmin siyasi məhbusların bir çoxunun səhhəti yaman ağırdır. Onların saxlanma şəraiti də yaman ağırdır. Ona görə də biz xahiş edirik ki, Azərbaycanda demokratiyanın gündəliyində nəzərdə tutulan bütün məsələlər yenidən baxılsın. Xüsusən də bu mərzəçinin təyin olması məsələsi artıq bu sessiyada öz həllini tapsın.
Eldar Namazovun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ötən ilin dekabr ayında Bakıya səfərindən sonra Strasburqda imza toplama kampaniyasına başlayıb. Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması üçün artıq 12 imza toplanıb və təxminən 12 imza da toplanarsa qurumda bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə belə bir qərarın qəbulunu real hesab etmir. Deyir ki,
mən hesab etmirəm ki, bugün elə bir mövzu təyin etməyə ehtiyac var. O baxımdan ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yox, əgər müəyyən qüvvələr bunu etməyə cəhd edərlərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının öhdələrini yerinə yetirən bir ölkədir, əməkdaşlıqda maraqlı bir ölkədir.
Aydın Mirzəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yanvarın 25-nə dək davam edəcək.
Ülker Akif kızının reportajıydı. Bir də onu nəzərinizə çatdıraq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə mərzəçisi Andres Ferke radiomuza deyib ki, bu məsələ ilə bağlı o hələlik heç nə demək istəmir. Bu haqda fevralın əvvəlində Azərbaycana səfər zamanı danışacaq.
Xəbərətə davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin Mavini Mitchi Brazi Ağdamı öz gözlərimlə görəndə bu məni çox ağırtdı deyib Hesabat jurnalına müsahibəsində. Mitchi Brazi daha nələr deyib birazdan.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bizim bugünkü qonağımıza da sual verə bilərsiniz. 704-117 nömrəli telefona, mobil telefona SMS yazmaqla qonağımız Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdürü Zəminə Əliqızı olacaq. Deməli, idarə orta məktəb direktorlarını işdən çıxarıb, 5 nəfər orta məktəb direktorunu 6 nəfər işdən çıxarıb və bununla bağlı deyəcəyiniz varsa, bu üsul deməli, rüşvətinin kökündən həll edə bilərmi, hansı problemləri həll edə bilər deyəcəyiniz varsa, 704-101-7 nömrəli telefonlara SMS yazın.
İndi də mətbuat icmalının vaxtıdır. Mətbuatı seçkilərə dək sıradan çıxarmaq planı var. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Buddonun qatillərini tapan Amerika kəşfiyyatı Elmar Hüseynovu öldürənlərin kimliyini niyə açıqlamadı? Yeni Müsavat qəzetini yazır.
Azərbaycanda 320 min qadın siqaret aludəçisidir.
Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hesabat jurnalından seçmələri sizə oxuyaq. Bugün inespress.com saytı Hesabat jurnalını elektron versiyasını dərc eləyib. Bu müsahibənin ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin Mavini Mitchi Brazi hesabata, deməli, hesabat Mirşahin verilişinə ekskluziv müsahibə verib. Ağdam öz gözlərimlə görəndə bu məni çox ağrıtdı deyib. O bildirib ki, Ağdam prezidentlərin dediyi kimi xaraba şəhərə bənziyirdi. Bildiyiniz kimi ən böyük təəssüratlarım isə gördüklərim olmadı, görmədiklərim oldu. İnsanlar, normal evlər, həyat yoxdur orada ümumiyyətliyində. Bu çox böyük təəssürat yaradı. Mənə müharibədən sonraki Varşavanı xatırladır. Mən mənşəcə palyakam bunu çox ciddi duydum. Deyə bilərəm ki, onda mən bu münaqişənin insani fəsadları ilə ruh etibarı ilə birləşdim. İndiyə qədər heç vaxt olmadığı qədər. Mətyu Brazi bildiribdi ki, deməli, öz aranızda necə davranırsınız jurnalist onun soruşub, üç həmsədr arasında qarşılıqlı etibar varmı? Necə işləyirsiniz? Mətyu Brazi də deyib ki, var. Bu iki ölkədən birinin xarici işlər naziri mənə demişdi ki, siz üçünüz bir yerdə gözəl əməkdaşlıq edirsiniz. Təəssüf ki, başqa bir sahələrdə, başqa münaqişələrdə bu mümkün deyil. Hələlik Mətyu Brazi münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə qədər ictimaiyyətə məlum olmayan faktları bu müsahibəsində də açıqlamayıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, mətbuatı seçkilərə dək sıradan çıxarmaq planı var. Bu barədə qəzetə Leyla Əliyeva müsahibəsində deyib. O deyib ki, mətbuata təzyiq hakimiyyətin prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsidir. Alternativ informasiya mənbələri hakimiyyətə qarşı PR-da ciddi rol oynaya bilər. Ona görə də bir ildir baskılar güclənib, müxalif yönlü və müstəqil mətbuatı seçkilərə kimi zərərsizləşdirmək istəyirlər. İkincisi, əlbəttə ki, hakimiyyət özünə arxayındır. Bu ilk növbədə neft pullarının gəlməsi Azərbaycanın geostrateji rolunun artması ilə bağlıdır. Beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar versə də, iqtidardakılar bunu o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Ola bilər ki, hətta Azərbaycanı Avropa Şurasından da çıxardılar. Amma problem ondadır ki, bəlkə də hakimiyyətdəkilər üçün heç Avropa Şurasında qalmaq vacib deyil. Bunu Leyla Əliyeva Yeni Müsavat qəzetində müsahibəsində deyib.
Yeni müsavatda başqa bir yazı var. Elmar Hüseynov, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu deyib ki, indi texniki imkanlar elə həddə çatıb ki, onlardan gizli nəyisə eləmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə ən yüksək təcrübə faktiki olaraq İsraildə özünü göstərir. Orada bütün küçələr habelə ictimai təhlükə üçün real olan təhlükələrin hamısı təhlükəsi üçün real olan təhlükələrin hamısı nəzarət altındadır. Hətta İsrail dövlətinin sərhədləri də elektron nəzarət altındadır. Türkiyədə də bu sistem yüksək səviyyədə iştirak edib, deməli, inkişaf edib. Müsahib deyib ki, deməli, bu donun qatillərini tapan Amerika kəşfiyyatının niyə Elmar Hüseynovun qatilləri ilə bağlı açıqlama verməməsi maraqlıdır. Amerikadan gələn Federal Təhqiqat Qrupunun apardığı araşdırma və onun nəticələri media ictimaiyyətinə açıqlanmadı. Onların ən yüksək tərəfdaşı olan Türkiyənin də təhqiqatı barədə heç bir məlumat verilmədi. Amerika bu addımı təsadüfə atmır. Onlar görsələr ki, rejimin dəyişməsi perspektivi yoxdur, heç bir açıqlama verməyəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində bunu Şahbaz Xudoğlu deyib.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, klublar legionerləri necə gətirir? Qəzet yazır ki, elita təmsilçilərinin səviyyəli legioner gətirməməsinin səbəblərindən çox danışmışıq. Bəs görəsən, heç nəyə ilə fərqlənməyən ucuz və keyfiyyətsiz əşnəblər ölkəmizə necə gəlir? Bəri başdan qeyd edək ki, bu işlə heç də xarici ölkələrdə olduğu kimi əsl peşəsi menecerləyə olan insanlar məşğul olmur Azərbaycanda. Təsəvvür edin ki, bugün hansısa xarici dil bilən adi vətəndaş bir əcnəbini yanına salıb gətirərək klublarımıza təklif edə bilər. Elbəttə təmsilçilər də onları 1-2 yoxlama oyununda sınaqdan keçirməklə sıralarını qatır ki, biz legioner aldıq. Yəni hazırda ölkəmizdə beynəlxalq futbol qurumlarının rəsmi icazəsi ilə bu gündə İş görən menecerlər olmadığı kimi klubların üzündə də düzgün sistem qurulmayıb. Klubların baş və seleksiyaçı məşqçiləri almaq istədikləri əcnəbləri ciddi şəkildə sınaqdan keçirmək üçün xeyli əvvəldən həmin futbolçunun rəsmi oyunları izləməli, iş başında yoxlamalı, ən sonunda həqiqəti hər tərəfli tibbi müayinə keçirib müqaviləyə sıralarına qatmalıdır. Futbol Plus qəzeti bu haqda yazırdı.
Gənclərlə polis üz-üzə gəldi. Yeni müsavatda bir yazı var. Dünən Rusiya səfirliyinin qarşısında toqquşma olub, etirazçılardan 6 nəfər həbs olunub. Onlar gənclər Rusiya səfirliyinin qarşısında 20 yanvar faciəsinin səbəbkarlarını axtarmağı tələb ediblər. Həmin səbəbkarların şəkilləri düzülüb. Aksiyanın qətnaməsi səfirliyə təqdim edilib, amma piket Nəsimi rayon polis idarəsi 20-ci polis bölməsinin müdaxiləsi üzündən nəzərdə tutulduğu kimi yekunlaşmayıb. Bu aksiyanı deyim ki, gənc türklər hərəkatım keçiribmiş.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda hazırda 320 min qadın siqaret aldıcısıdır. Təşkilatın apardığı araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycanda 3 milyon 200 min insan siqaret çəkir, onların 10% qadınlardır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bugün qəzetlərimiz məhduddur. Dünən bazar günü olub, əksər qəzetlərimiz işləməyiblər. Sər-sər xəbər ətəri bir çatdırıq sizə Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərdəcəm.
Talan Dəyişmin birazdan qonağımız olacaq. Orta məktəb direktorlarının işdən çıxarılması təhsildə rüşvət problemini həll edə bilərmi? Bu barədə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızı ilə söhbət edəcəyik. Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız açıqdır. 436 77 41 bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-704-1017 sayılı telefonlara.
Səhər tezdən istiqli xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda burada
nə qazanını aparıb bu komissiyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bayaqda dediyimiz kimi qonağımız Cəminə Əliqızı Bakı şəhər təhsil şəhər üzrə təhsil idarəsini İctimai əlaqələr sektorunun müdürü. Biz onunla nədən danışacaq? Bugün Təhsil Nazirinin əmri ilə Bakının 6 məktəbinin direktoru vəzifəsindən azad olunub. Səbəb kimi onların qanunsuz olaraq dərslikləri şagirdlərə satması, kompüterlərdən istifadəyə icazə verməməsi, ən əsası mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarına qarşı çıxmaları göstərilir. Söhbətə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, sualı olanlar bizə 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərlər, yaxud da 057-104-117 mobil nömrəyə SMS yaza bilərlər.
İndi telefon xəttində Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əliqızı olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Zəminə xanım.
Sabahınız xeyir.
Zəminə xanım, keçən ərzində nə qədər məktəb direktorunu belə məsələlərə görə Təhsil Nazirliyi işdən azad elədi? Var mı belə bir statistika?
Mən əvvəlcə bir arayış verim, rica edirəm, yəni yanlışlıq yaranmasın dinləyicilərimizdə. Son günlər ərzində 6 məktəb direktorunun işdən azad olunması qeyd elədiyiniz məsələlərlə əlaqəli deyil. Yəni, bildirirsiniz ki, kitablar sahəsində, kitabların kitabxanalarda,
kafe
sahəsində. Bu 6 direktordan bir neçəsi səhəti ilə bağlı vəzifəsindən, ümumiyyətlə, hər altısı öz xahişi ilə işdən azad olunublar. Məsələn, mən nəzərinizə çatdırım ki, onlardan biri bizim bir il yarımdır ki, bəyan etdiyimiz kimi ən yaşlı direktorumuz idi. Yəni 92 yaşı vardı. Yəni sadəcə 92 yaşlı direktordur.
Bəs digərlərini nəyə görə çıxardı
Zəminə xanım? Əlizəsindən azad olundu. Amma yəni o qeyd elədiyiniz məsələlər ətrafında da təbii ki, müzakirələr qurulmuşdu. Ötən ilin sonlarında məktəblərdə, kitabxanalardakı vəziyyət, ümumiyyətlə İKT ilə təminatla əlaqədar tədbirlər keçirilmişdi. Və o tədbirlərdə də elə mətbuatın gözü qarşısında, mətbuatın iştirakı ilə bir neçə məktəb direktoruna, məktəb rəhbərliyinə müxtəlif formada xəbərdarlıq, şiddətli töhmət, yəni bu sayaq cəzalandırma tədbirləri həyata keçirildi. Amma son 6 direktor ki, işindən azad olunublar, onlar dediyim kimi səhhətləri ilə öz xahişləri ilə işdən azad olmuşlar.
Bəs araşdırmalar davam edir mi orta məktəblərdə bayaq dediyiniz məsələlərlə bağlı?
Təbii ki, mütəmadi olaraq orta məktəblərdə həyata keçirilən islahatlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Təhsil Nazirinin özünün bəyan etdiyi kimi informasiya kommunikasiya texnologiyalarının təminatı ilə bağlı, ümumiyyətlə məktəblərimizdə kompüterlərdən istifadə ilə bağlı araşdırma davam edir.
Aha,
bir zamandan sonra o araşdırmanın nəticəsi elan olunacaq. Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində ötən il görülən ən vacib işlərdən biri ehtiyat kadr bankının yaradılmasıdır. Yəni biz bu banka təcrübəsi olan, səriştəsi olan, məktəbə rəhbərlik etmək səlahiyyəti, imkanları olan adamların adamlarında məlumatlar toplamışıq. Və əgər hansısa məktəbimizdə postu belə deyək boşalırsa, o zaman biz həmin ehtiyat bankında olan adamları bu işə cəlb edirik və bir məsələni də qeyd edeyim ki, artıq bilirsiniz ki, İKT ilə təminat məsələsində çox ciddi tələbat var. Ona görə də Təhsil Naziri də dəfələrlə bəyan edib ki, bundan sonra deməli direktor postuna kompüter bilməyən adamlar təyin olunmur.
Aha, Zəminə xanım, mən bir şey soruşum. Bəs orta məktəblərdə direktorlar qanun pozuntularına görə azad olunurlarmı işdən? Nə qədər adamı azad eləmişsiniz? Bayaqki sualımı soruşum.
Bir daha qeyd edirəm ki, orta məktəblərdə əlbəttə qanun pozuntusu kimi qiymətləndirmək olmaz bunu. Məsəl üçün, sonuncu tədbirlərdən birinci kitabxanalarda bilirsiniz ki, kitabların paylanması ilə bağlı ciddi bir kollegiyanın iclası oldu, araşdırma aparıldı nazirlik tərəfindən, cümlədən bizim idarədə bu prosesə cəlb olunmuşdu. Və orada bir məktəb direktoru ilə elə kollegiyanın iclasındaca işindən azad olundu.
Nə qədər müdürü var mı belə bir statistika sizə?
Yəni, bir nəfər işindən azad olundu, o da Bakının məktəbi idi. Orada da aşkarlanmış fakt. Pulsuz paylanan kitabların satışa buraxılması ilə bağlı.
Aha, bizim
bir fakt idi. Ona görə də biz o Təhsil Nazirinin əmri ilə həmin direktor işinden azad olsun.
Zəminə xanım, bizim bir indi ismarıcımız var. 704-101-7 nömrəsinə gələn ismarıc. Belə bir ismarıc var. Məktəblər, məktəb direktorları müəllimlərin maaşlarını əllərindən alırlar. Müəllim qəpik quruş alır, amma ondan da müdürə pay verməli olur. Əks halda onun gözüm çıxdıya salırlar. Var mı belə bir
tamamilə
şey?
Tamamilə yanlış məlumatdır, tamamilə. Əvvəla ona görə ki, indi müəllimlər əvvəlki kimi imza atıb məktəblərdə əmək haqlarını götürmürlər. Artıq bütün müəllimlərimizə kart verilib, əmək haqqı kartı və onlar istənilən evlərinə yaxın ərazilərdən, istənilən yerdən, o kartdan istənilən zaman gedib maaşlarını bankomatdan çıxarda bilərlər.
Sonradan müdür tələb eləyə bilməz mi? Bəlkə dinləyicimiz onu nəzərdə tutur.
O bankomatların direktor bir nəfərdir, o bankomatların yanında dayanıb keşik çəkə bilməz ki, hansı müəllim gəlib nə vaxt maaşını alacaq. Yəni müəllimlər hamısı bilirlər ki, tutalım ayın 10-una qədər onların əmək haqları bankomatdakı hesablarına yatırılır və istədikləri zaman gedib ala bilərlər. Yəni tutalım bunu günün istənilən vaxtında yaxud ciblərində pula ehtiyac olan zaman gedib götürə bilərlər. Yəni direktorun bu prosesə nəzarət eləməsi qeyri-mümkündür.
Məktəblərdə məsələn bizdə
minimum müəllim sayı tutalım 10 nəfərdirsə bəzi məktəblərimizdə maksimum müəllim sayı olan məktəblərimiz 250-300 müəllimimiz olan məktəblər var. Yəni bu qeyri-mümkün bir şeydir. Əgər tutalım hətta indi ismarıcı göndəribsə yəqin ki havadan görməyiblər bu məlumatı. Əgər hətta belə bir məlumat varsa ki hansısa məktəb direktoru hansı müəlliminsə maaşını alır. Bir daha qeyd edirəm ki, texniki baxımdan qeyri-mümkündür bu. Amma hətta belə bir məlumat varsa, o zaman bizim idarəyə sadəcə müraciət eləsinlər, biz məsələ araşdıra bilərik.
Bir sual, bir ismarcımız da vardı, Zəminə xanım. Mən istərdim ki, cavablardan nisbətən konkret cavab verək. Bakıdan Yusif adlı bir nəfər yazır ki, məktəblərdə dediniz, Zəminə xanım dedi ki, məktəblərdə araşdırma aparılır, maraqlıdır. Rüşvət alınması faktı ilə bağlı da araşdırmalar aparılırmı və artıq bu yön faktlar var mı? Kimsə cəzalandırılacaq mı buna görə? Mən istəyərdim
bax. Bilirsiniz, siz şərhiniz, girişinizdə də qeyd elədiniz rüşvət faktı. Sadəcə məsələn odur ki, rüşvət faktı iki tərəflidir. Həm rüşvət verən və həm rüşvət alan tərəf eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyır. Yəni, rüşvət kimsə veribsə, bu rəsmi şəkildə gətirib bəyan eləməlidir. Biz kiminsə şahid dediyinə görə kimisə nədəsə ittiham eləyə bilmərik. Yəni, bu adamın ən azı haqqı ola bilər, tutalım, sabah məhkəmənin haqqını tələb eləyə bilər. Əgər kimsə rüşvət tələb eləyibsə, rüşvət almaq istəyirsə, hansısa bir məsələlə bağlı, o zaman rəsmi şəkildə bunu elan eləmək lazımdır. Anonim formada bu məsələnin həlli qeyri-mümkündür. Bütün bunlardan əlavə də, əlbəttə biz qeyd eləmişik ki, təhsil sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizə mövcuddur, biz buna qarşı mübarizə aparırıq və daha ciddi aparırıq və belə təsirat da yaranmasın ki, yalnız təhsil sistemində belə alırıq.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Zəminə Əli qızı idi, Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü. Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən Azərbaycanda 18 il əvvəl baş verənlər Sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri xatırlandı. Ölkənin hər yerində bir dəqiqəlik sükut elan olundu. Şəhərdə nəqliyyatın metronun hərəkəti dayandı. Azadlıq uğrunda ölənlərin dəfn olduğu Şəhidlər xiyabanını təqribən 2 milyona qədər adam ziyarət elədi. Günün sonunda rəsmi mənbələr belə bir məlumat yaydılar.
Həm hadisələr zamanı ölənlərin sayının 131 nəfər olduğu deyilir. Onları eyni aqibət birləşdirsə də hər birinin öz tarixçəsi var. Bu tarixçələrdən biri haqqında anası üçün həmişə 27 yaşda qalacaq Cavadın hekayətini Kəbiran Dilavərlə danışacaq.
19-a axşam, gecə saat 11 idi. Gəldim, gördüm, millət yığılıb. Xəbər aldım ki, nə olub? Deyirlər ki, tanrılar gələcək. Ona görə yığılmışıq bura. Gəldim evə. Dedim, pəs Cavad hanı? Dedi, Cavad işdə. Mən arxayın oldum.
Üstündən 18 il keçsə də, Əzizə İsmailova o gecəni, o gecə baş verənləri necə var, elə də xatırlayır. O gecə ayaqüstü olub, ora-bura qaçıb, yaralılara kömək eləyib, bütün gecə baş verənlərin şahidi olub. O gecə 27 yaşlı oğlu Cavad itirib.
Düşdüm aşağı, gördüm ki, qonşumuzun oğlu yıxılıb yerə, ayağından deyib güllə. Gətirdim, gəldim, qoydum blokun ağzına. Gördüm bu yanda, yenə bir qonşumuzun oğlu iki ayağından vurublar güllə ilə.
Həmin gecə ancaq böyük oğlunu axtarıb. Arxayın olub ki, kiçik oğlu Cavad işlədi. Gecə neçə dəfə evlərinin yanında olan indiki 20 yanvar metrosuna gedib gəlib. Qonşunun oğlanları isə narahatlıqla ondan neçə dəfə böyük oğlunu soruşublar.
Demə bunlar bilib ki, Cavad yaralıdır, Vahab axtarırlar. Bir öz keçmişdi, gördüm, Vahab gəldi. Demə Vahab da qolundan yaralanır. Gedim, gördüm ki, Vahab başım vurur binanın duvarına. Dedi ki, dədə ayağından yaralanıb. Güllə başımıza yağa-yağa getdik, çıxdıq Simaşqa.
Xəstəxanada oğlundan xəbər verən olmayıb. Xəstəxananı ələk-vələk eləyib, nəhayət oğlunu tapıb.
Ha, gördüm ki, qoyublar koridorda yerə. Buranı açanda görüm, belə nərbəki boyda sinəsi. Həkim dedi ki, qan lazımdır, birinci qrup. Bu yandan gəldilər, töküldülər, vayinlər, işıqları söndürdülər. İşıqları söndürəndən sonra mən dedim ki, otobü mama niyət o, tüfəngin qundağı ilə vurdu döşüm üstünə.
Həmin gecə işıqlar da yanıb, oğluna qan da vurublar, ancaq gec olub.
Gördüm, üzünü örtürlər. Orada götürərəm, apersonu çağı vuraram ürəyimə. Hatana, hatana, özümə gəlib durub qaçmışam bayra. Ay cəmat, mənə kömək edin, qoydular pençinə. Oradan piyada, hara gedmişik bilmirəm, hələ piyada yolu gedə-gedə. Üstüm, başım qanlı. Bir vaxtı gördüm ki, qoyublar neçəsin yerə, onu da qoydular. Bura haradır, dedilər. Don Sabit. Cəmat ağlıydı, mən baxırdım.
Həmin vaxt Əzizə İsmailovanın oğlunun Cavadın 27 yaşı varmış, indi 45. Deyir ancaq o mənim üçün həmişə 27 yaşında qalacaq.
Böyük qızı 3 yaş yarımdaydım, balaca qızı 1 yaş 5 aylıq. İndi maşallah Əzizəni gəlin köçürtmüşəm, Firuzəni də adaxlamışam.
Əzizə İsmailova deyir ki, indinin özündə də öz başını dolandıra bilir, ancaq oğluna olan münasibətdən çox incikdim.
Axırda da bax mənə hökumatın elədiyi hörmət oğlumun şəkilini, adını zibillikdən gedib götürmüşəm zavadda. 93-cü ildi. Durdum, getdim zavada. Şüşə zavadı. Bayırda adı var idi şəkili. İçəridə də büstü var idi. Söküblər. Nə büstü var, nə stol var, nə heç nə yox. O daşı da palçıq içində onu da götürdüm. Ağlaya-ağlaya götürdüm qıcağımdan, çıxdım bayra. Yer qalmadı mən gedməyim şikayətə. Heç kim günün bıçağınadan demədi. Nə var, nə yoxdur.
Bu, 20 yanvar gecəsinin şahidi və o gecə oğlunu itirən Əzizə İsmailovanın hekayəsi idi.
Kəbran Dilavərlinin reportajıydı bu. Adətən 20 yanvarda ölənlər haqqında danışanda deyilir ki, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər. Amma Freedom House təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan hələ də qeyri-azad ölkədir. Bu haqda az sonra danışacaq.
Hələli iş saat 9-un yarısını keçib əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Qəsas olandı. Bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatı da kəsib.
Və Serbiya prezident seçkilərinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç irəlidədilər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sesiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın monitoring komitəsində siyasi məhbuslar məsələsini qaldıra bilərlər.
Sesiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənəd təqdim edəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili çıxış edəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək, dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək məlumatı Azərtaçı yayıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hollandiyada 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Azərbaycan turnirdə iki şahmatçı, Seymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmətyarovdan təmsil olunur. 8-ci turda hər iki şahmatçı heç-heç eləyib. Seymur, Ukraynalı Vasili İvançuk, Şəhriyar isə erməni Levan
Aronyanı xalı ilə xalları yarı bölüb. Hazırda hesabında 4.5 xalı olan Rəcəbov 4-5-ci yerləri bölüşür. Məmmətyarovun isə hələlik 4 xalı var.
Moskvada indi bir məkanı ölkələrinin və Baltikyan Respublikalarının çempionlarının iştirakı ilə keçirilən Birlik Kuboku davam edir. Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran turnirə 2 qələbə ilə başlayıb. Şənbə günü Litva Kaunasını 3 cavabsız qolla məğlub edən Lənkəranlılar bazar günü Tacikistan çempionu Regar Tadazla qarşılaşıb. Taciklər oyunun əvvəlində hesab açsalar da Nadir Nəbiyev 2 gol vuraraq komandasına qələbə qazandırıb.
İtmən xəbərlərimiz də bu qədər. Görək sinoptiklər nə deyirlər.
Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Bugün yağış yağmayacaq, şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək, hava 2-6 dərəcə isti olacaq.
Səssəm. Səhər ən yaxşı arzularımızı çatdırdıq. Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Xəbər ətərin birinci